Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, με δύναμη, με ευημερία και ειρήνη. Τα ακούτε και από τα δελτία ειδήσεων, τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα στην πολύπαθη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Παιδιά με εγκάβματα, παιδιά ακροτηριασμένα, παιδιά σκοτωμένα. Ένα τέλος σε όλο αυτό θα μπει κάποια στιγμή. Τώρα, τρεις εκδηλώσεις και μία είδηση ή και πολλές ερμηνείες. Η μία, η πρώτη για τον κύριο Κώστα Σιμίτη. Η δεύτερη για την Μαριέτα Γιαννάκου. Και η τρίτη εκδήλωση είναι η εκδήλωση της εφημερίδας Εποχή, στην οποία μίλησε ο κύριος Τσακαλώτος. Στην πρώτη, ο κύριος Κώστας Σιμίτης είπε ότι δεν πρέπει να διστάζουμε μνήμες εξυγχρονισμού. Την εκδήλωση άνοιξε η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία εξήγησε ότι σήμερα είναι εκδήλωση, η εκδήλωση αυτή είναι εκδήλωση γιορτής και τιμής. Είναι πεποίθησή μου, είπε στο τέλος ο κύριος Σιμίτης, ότι με την προσπάθεια και τη δουλειά λύνονται τα προβλήματα. Παρά τα εμπόδια δεν πρέπει να διστάζουμε. Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο κύριος Σιμίτης είπε πως υπάρχουν δύο λέξεις κλειδιά: το σχέδιο και η συγκυρία. Δεν προχωράς χωρίς σχέδιο, χωρίς στόχο και πρόγραμμα υλοποίησης. Στην εκδήλωση παρέστη και η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Κατερίνα Σάκελαροπούλου, αλλά και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπενθυμίζεται ότι και ο ίδιος έχει μιλήσει για πολυδύναμο εξυγχρονισμό. Πάμε παρακάτω. Η δεύτερη εκδήλωση ήταν εκδήλωση μνήμης για την Μαριέτα Γιαννάκου. Εκεί μίλησε ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Κώστας Καραμανλής. Αφού εξήγησε πως το ευρωπαϊκό οικοδόμημα δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των οραματιστών του και πως η Ευρώπη σε κρίσιμες περιπτώσεις έχει απογοητεύσει, αναφέρθηκε στα ζητήματα ήθους και του τρόπου άσκησης της πολιτικής. Εξήγησε πως η Μαριέτα Γιαννάκου δεν είχε το πάθος της εξουσίας, της προβολής, της αλαζονίας. Είχε το πάθος της προσφοράς και της υπηρεσίας, προσθέτοντας πως δεν είχε χορηγούς ή προστάτες, δεν επεδίωκε την εύνοια των ισχυρών ή των μέσων ενημέρωσης. Μηνύματα με πολλούς αποδέκτες από τον κύριο Κώστα Καραμανλή. Και στην εκδήλωση αυτή ήταν παρόν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε μάλιστα μια θερμή χειραψία με τον Κώστα Καραμανλή. Και τέλος ο κύριος Τσακαλώτος μίλησε για αρχηγισμό και κυβερνητισμό για τον ΣΥΡΙΖΑ. Είπε στην εκδήλωση της εφημερίδας Εποχή ότι θεωρεί πια δύσκολο να υπάρχει περηφάνεια στο κόμμα. Έκανε λόγο για τοξικό κλίμα που επικρατεί στον ΣΥΡΙΖΑ και το οποίο δεν έχει ξανασυναντήσει στο κόμμα. Μην ξεχνάτε ότι σε 5 ημέρες ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ωστόσο, ο χρόνος που θα γραφτούν οι τίτλοι τέλους δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη. Βέβαια, αν μιλήσει κανείς με πολιτικούς του ΣΥΡΙΖΑ, όλοι μας δίνουν ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Ίσως αυτό κάτι λέει. Λοιπόν, όπως αναφέρουν αναλυτές, ο κύριος Τσακαλώτος, για να επιστρέψουμε, μετράει βήματα πριν από την έξοδο. Και βέβαια υπήρξε και ένα τέταρτο γεγονός, η συνάντηση Κασελάκη-Ανδρουλάκη στη Βουλή, κατά τη διάρκεια της οποίας αποφασίστηκε η σύμπλευση για τις υποκλοπές και τα Τέμπη και εκεί κλείνουν τα περί γενικότερης συμπόρευσης και σύμπλευσης. Είναι προφανές ότι ο κύριος Κασελάκης βλέπει και γλώσσα σώματος, αισθάνεται πολύ καλύτερα εκτός παρά εντός. Δηλαδή αισθάνεται μάλλον καλύτερα απέναντι στον Μητσοτάκη και τον Ανδρουλάκη παρά απέναντι στον Φίλη, τον Σκουρλέτη, τον Τσακαλώτο και τα άλλα τα παιδιά. Ίσως έχει δίκιο ο καθηγητής Κωνσταντίνος Τσουκαλάς όταν λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ ζει το δράμα του Σύσυφου. Και τέλος, ένα τελικό συμπέρασμα, το ζουμί. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει άγχος και κανένα πρόβλημα να κινείται και να εισπράττει μάλιστα χειροκρότημα και στο χώρο της κέντρο-δεξιάς, αλλά και στο πεδίο του κέντρου και της κέντρο-αριστεράς. Δεν έχει αγγυλώσεις και το δείχνει. Από εκεί και ύστερα είναι προφανές ότι οι χθεσινές του εμφανίσεις είναι και ένα σήμα, ένα σημάδι ότι δεν έχει καμία, μα καμία διάθεση να αφήσει το χώρο του κέντρου στα χέρια ούτε του κυρίου Κασελάκη, ούτε του κυρίου Ανδρουλάκη. Θα έλεγα μάλιστα ότι κάπου-κάπου κάνει και λίγο πλάκα, το διασκεδάζει την ώρα που ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ διαγωνίζονται για την πρωτοκαθεδρία της κέντρο-αριστεράς. Ο ίδιος εχθές πέρασε ένα μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία αλλά και προσωπικά ο ίδιος αποτελούν σήμερα τον κύριο εκφραστή του κεντρώου χώρου. Και πάμε και στο ιστερόγραφο της ημέρας. Σύμφωνα με την ΑΛΚΟ για τον Α, 34,1 η Νέα Δημοκρατία από 32,3. 13,5 ο ΣΥΡΙΖΑ από 15,3. Η διαφορά στις 20,6 μονάδες. Ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει κι άλλο σχεδόν 2 μονάδες, ενώ το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να ανεβαίνει. Να το ξαναπούμε. 34,1 η Νέα Δημοκρατία, 13,5 ο ΣΥΡΙΖΑ, 12,7 το ΠΑΣΟΚ, 8,6 το ΚΚΕ, 2,6 Σπαρτιάτες, 5,2 η Ελληνική Λύση, 3,2 η Νίκη, 2,6 η Πλεύση, 1,8 το Μέρα 25. Ποιον αρχηγό εμπιστεύεστε? Εδώ είναι η διαφορά. Μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη με 37% έρχεται ποιος? Ο Κανένας με 30%. Στο 8% ο κύριος Κασελάκης. Και βέβαια στο ερώτημα εδώ τα πράγματα γίνονται ζόρικα, πολύ ζόρικα. Η ακρίβεια σας έχει υποχρεώσει να μειώσετε αγορές βασικών, προσέξτε το, βασικών αγαθών. Το πολύ και το αρκετά φτάνουν στο 73%. Αυτό δεν είναι καμπανάκι, είναι καμπάνα δυνατή. Θα βοηθήσουν τα μέτρα της κυβέρνησης για την ακρίβεια? Το λίγο και το καθόλου σε αυτό το σημείο αγγίζει το 80% περίπου. Και όλα αυτά, φίλες και φίλοι, συμβαίνουν εδώ, στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο σήμερα ο Γιάννης Πρίνταζες, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος της ΕΡΤ, ο Θάνος Χεφάκας, 210-60-09-604-605, πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Στην πρώτη συνέντευξη της ημέρας, μάλλον της εκπομπής, θα περάσουμε σήμερα. Είναι ο κύριος Θανάσης Κοντογεώργιες, υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό. Κύριε Υπουργέ, γεια σας, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα Σοκράτες.
Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Πρωθυπουργός με τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, τον κύριο Μπλίνκεν, και να μας πείτε, ό,τι μπορείτε να μας πείτε βέβαια, σε σχέση με το περιεχόμενο της συζήτησης.
Κοιτάξτε, όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα έχει ένα αυξημένο ενδιαφέρον για την περιοχή και ο Πρωθυπουργός έχει επιδείξει μια έντονη κινητικότητα. Στην συζήτηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μπλίνκεν, ο οποίος αυτές τις μέρες βρέθηκε και στην ευρύτερη περιοχή, επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την καταδίκη της δημοκρατίας της Χαμάς, όπως έχουμε κάνει από την πρώτη μέρα, και βέβαια για το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. Mm-hmm. Από την άλλη, υπάρχει, νομίζω και το αντιλαμβανόμαστε όλοι, μια αυξανόμενη ανησυχία για την προστασία των ομάχων στη Λωρίδα της Γάζας. Και νομίζω ότι είναι αναγκαίο να υπάρξουν ανθρωπιστικές παύσεις και συνεχής ροής αναγκαίας ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Λωρίδα της Γάζας. Προς αυτό υπάρχουν, όπως ξέρετε, και διεθνείς πρωτοβουλίες και την Πέμπτη σε καλή και ο πρόεδρος Μακρόν μια αντίστοιχη στη Γαλλία.
Θα πάει ο Πρωθυπουργός.
Κοιτάξτε, για το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού θα κάνει σε λίγη ώρα ανακοινώσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο καθιερωμένο briefing. Επομένως, εκεί θα αναφέρει και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού για τις επόμενες μέρες.
Μιλάμε για την διάσκεψη Μακρόν για τη Γάζα. Γι' αυτό δεν λέμε.
Ναι, για τη διάσκεψη Μακρόν.
Οπότε εκεί θα ανακοινωθεί, ο κύριος Μαρινάκης θα ανακοινώσει αν θα πάει ή δεν θα πάει ο Πρωθυπουργός.
Σε κάθε περίπτωση, όπως γνωρίζετε, κύριε Σιαφάκα, και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών και γενικότερα η κυβέρνηση έχει δείξει μια κινητικότητα στο θέμα αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί, γιατί υπάρχει μια γενικευμένη ανησυχία για την παγκόσμια ασφάλεια και για τις ευρύτερες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες. Δεν επιθυμούμε μια ευρύτερη ανάφλεξη στην περιοχή και γι' αυτό και ο διπλωματικός ρόλος της χώρας μας είναι έντονος. Η χώρα μας αντιμετωπίζεται ως πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή και γι' αυτό αρκετοί αποτείνονται και στη χώρα μας σε σχέση και με αυτή την κρίση.
Θα υπάρξουν και άλλες πρωτοβουλίες. Βλέπω μια προσπάθεια ανθρωπιστικής βοήθειας διαθαλάσσης. Θα υπάρξουν πρωτοβουλίες με, αν θέλετε, ρόλο και συμμετοχή της χώρας μας σε αυτές.
Κοιτάξτε, η χώρα μας, κύριε Σιαφάκα, έχει μια εξωτερική πολιτική αρχών, θα έλεγα, και όχι ισορροπιών. Και βέβαια έχουμε μια στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, έχουμε παραδοσιακές σχέσεις και με τις αραβικές χώρες. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει μια εξωτερική πολιτική αρχών και η βασική μας θέση είναι ότι οι άμαχοι πρέπει να προστατευτούν και πρέπει επίσης να μην οδηγηθούμε σε μια ανθρωπιστική κρίση, αλλά όπως σας είπα και πριν, να δημιουργηθούν οι αναγκαίοι εκείνοι ανθρωπιστικοί διάδρομοι. Σε αυτό το πλαίσιο, όπως γνωρίζετε, υπήρξε μέρημνα του Υπουργείου Εξωτερικών και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και με την υποστήριξη της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, αναχώρησε αεροσκάφος εχθές σε 130 με φορτίο ανθρωπιστικής βοήθειας προοριζόμενο για τους αμάχους της Λωρίδας.
Έχει φτάσει στον κόσμο αυτόν που θα πρέπει, που έχουν ανάγκη, στους αμάχους.
Υπάρχει μια συνεργασία με τις Αιγυπτιακές αρχές, γιατί από εκεί θα είναι η δίωδος, προκειμένου να υπάρξει και η διανομή. Προφανώς αυτές οι προσπάθειες θα συνεχιστούν, γιατί σας είπα, βασική μας μέρημνα είναι και εκείνη και η ανησυχία μας για την προστασία των αμάχων.
Της ανθρωπιστικής βοήθειας, λέτε.
Ακριβώς.
Και των παύσεων αυτών. Το θέμα είναι, ξέρετε, βλέπω μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από το σύνολο της ανθρωπότητας να συγκεντρώσει βοήθεια για τους αμάχους της περιοχής. Το θέμα είναι αν πάει εκεί που πρέπει, δηλαδή στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη αυτή η βοήθεια. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Αυτό υπάρχει μια συνεργασία, κύριε Σαφάκα, όπως ξέρετε, και με όλους τους συμμάχους μας και με τη Γαλλία και με τις ΗΠΑ και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες να εξασφαλίσουμε αυτό. Η χώρα μας έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό το σκέλος, γιατί σας λέω και το ενδιαφέρον μας για την περιοχή είναι μεγάλο, αλλά βέβαια, επειδή έχουμε μια εξωτερική πολιτική αρχών, μας ενδιαφέρει η προστασία των αμάχων στην περιοχή εκεί.
Ναι, κατανοητό. Θέλω να γυρίσουμε λίγο στην εσωτερική επικαιρότητα. Εχθές ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, βρέθηκε και στην εκδήλωση για τον κύριο Σιμίτη και στην εκδήλωση μνήμης για την Μαριέτα Γιαννάκου. Αυτό σχολιάζεται από κάποιους αναλυτές σήμερα ότι ήταν και ένα σήμα ότι ο Πρωθυπουργός κινείται στο χώρο του κέντρου με, θα έλεγα, ιδιαίτερη άνεση και ότι αποτελεί, είναι ο κύριος εκφραστής του κεντρώου χώρου. Το δέχεστε αυτό?
Θεωρώ, κύριε Σιαφάκα, ότι υπάρχει μια, σε αυτό που με ρωτάτε, μια θεσμική αλλά και μια πολιτική διάσταση. Η θεσμική είναι ότι πρέπει ψύχραμα, οφείλουμε δηλαδή ψύχραμα και με γενοδορία να μπορούμε εν ζωή να τιμούμε ανθρώπους που έχουν βρεθεί στα ύπατα αξιώματα της χώρας, έχουν διευθύνει τη χώρα. Μάλιστα, η περίοδο μπορεί να έχουν συνδεθεί και με εθνικές κατακτήσεις, όπως είναι η συμμετοχή στη ζώνη του ευρώ, η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο Πρωθυπουργός, αυτό το οποίο έκανε χθες, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου, ήταν να βρεθεί στην εκδήλωση για τον κύριο Σιμίτη, όπως επιβάλλει και ο πολιτικός πολιτισμός, ο σεβασμός στο διάλογο με τις άλλες παρατάξεις κ.ο.κ. Και ταυτόχρονα παρευρέθηκε στην λίγη ώρα πριν στην εκδήλωση για την Μαριέτα Γιαννάκου, αποδίδοντας, θα έλεγα, ένα φόρο τιμή στη δημόσια διαδρομή και στην προσφορά μιας γυναίκας, επιστήμονος και πολιτικού που είχε προσθέσει σε πολλά επίπεδα.
Όχι μόνο, ένα πρόσωπο το οποίο είχε καταφέρει να ενώσει. Πάντα ήταν ένα σύμβολο ενότητας η Μαριέτα Γιαννάκου.
Ακριβώς.
Και σε δύσκολες στιγμές για τη Νέα Δημοκρατία.
Ακριβώς. Το θεσμικό του ρόλο νομίζω ανταποκρίνεται σε αυτό ο Πρωθυπουργός. Γιατί όλοι, κύριε Σιαφάκα, οι Πρωθυπουργοί αλλά και άνθρωποι που ασχολούνται με κοινά, είμαστε, θα έλεγα, είναι κρίκοι μια αλυσίδα που φορούν την ελληνική δημοκρατία. Και αυτή ο κρίκος δεν. Αυτή η αλυσίδα δεν πρέπει.
Αυτό είναι το θεσμικό, το καταλαβαίνω, ναι, το κατανοώ.
Στο πολιτικό. Προφανώς ο Πρωθυπουργός έχει αναφερθεί πάρα πολλές φορές στο γεγονός ότι οι επίπλαστες διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος έχουν καταπέσει. Η κυβέρνηση έχει μια συγκεκριμένη προοδευτική πολιτική που έχει εκφραστεί σε όλα τα επίπεδα, και στο οικονομικό επίπεδο και στο κοινωνικό πεδίο, αλλά και βέβαια στους λόγους εσωτερικής ισχύως, όπως είναι η ανάπτυξη, η οικονομία, η παιδεία, η υγεία και βέβαια η εξωτερική πολιτική. Μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Νομίζω σε αυτή την κοινωνική συμμαχία έχουν συμπτυχθεί πολλές δυνάμεις, οι οποίες εξεφράστηκαν και το 19 και το 23. Το πολιτικό κέντρο που εκφράζεται και μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι είναι, υπάρχει μια, θα έλεγα, συναποδοχή ότι οι πολιτικές οι οποίες έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία 4 χρόνια και συνεχίζονται και σε επίπεδο μεταρρυθμίσεων, αλλά όχι μόνο, φέρνουν αποτέλεσμα. Και βέβαια ταυτόχρονα είναι ένας χώρος ο οποίος έχει απαιτήσεις, είναι αυστηρός και γι' αυτό θα σας έλεγα να βαθμίζει και την ποιότητα της δουλειάς που πρέπει να γίνει και το επόμενο διάστημα. Επομένως, εμείς εμένουμε, και αυτό νομίζω σηματοδοτεί και η παρουσία του Πρωθυπουργού, κύριε Σιαφάκα, στο γεγονός ότι μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, το μετρήσιμο αποτέλεσμα. Εδώ οι λύσεις είναι συγκεκριμένες και επ' αυτών καλούμαστε εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας, αλλά και επ' αυτών καλείται και η αντιπολίτευση να προτείνει, να αντιπροτείνει κάτι καλύτερο, κάτι διαφορετικό, κάτι βέβαια το οποίο δεν έχουμε ακούσει μέχρι ακόμα.
Ναι, πάντως δεν το λέτε ανοιχτά αν αισθάνεστε, αν ο Πρωθυπουργός αισθάνεται κυρίαρχος στο χώρο του κέντρου αυτή τη στιγμή.
Ο Πρωθυπουργός, κυρία Σιαφάκα, νομίζω ότι δεν πρέπει, είναι κάπως, θα σας έλεγα,
αλαζονικό, υπερβολικό.
Όχι, ότι δεν χρειάζεται να λειτουργούμε με τέτοιους όρους κυριαρχίας και επιβολής. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Ο Πρωθυπουργός έχει συγκεκριμένες απόψεις και μια, θα έλεγα, μια συγκεκριμένες αντιλήψεις για αρκετά θέματα, τα οποία εκφράζονται και σε επίπεδο δημόσιας πολιτικής, σε όλους τους τομείς, όπως σας ανέφερα πριν. Και φαίνεται ότι υπάρχει μια συναποδοχή και αυστηρή, βέβαια, κριτική, και έτσι πρέπει να υπάρχει, και μια θετική αναμονή από, θα έλεγα, από το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας, προκειμένου να προχωρήσουμε σε αυτά τα οποία πρέπει να αλλάξουν ή σε μεταρρυθμίσεις που ήδη είχαν ξεκινήσει και πρέπει να ολοκληρωθούν. Επομένως, ναι, αν αυτός ο χώρος προσδιορίζεται, όπως λέτε και εσείς, από το πολιτικό κέντρο, προφανώς υπάρχει, θα έλεγα, μια καλή επικοινωνία με το χώρο αυτό και είναι ένας χώρος που ενδιαφέρει. Όμως οι πολιτικές αφορούν όλους τους Έλληνες. Όσο μεγαλύτερη συναποδοχή υπάρχει για αυτές τις πολιτικές, είναι καλύτερο, προκειμένου να προχωρήσουν πιο γρήγορα οι πολιτικές, και γι' αυτό χρειάζεται μια συνεχή επικοινωνία και διαβούλευση με την κοινωνία, προκειμένου να εξηγούμε όλα αυτά τα οποία, γιατί χρειάζεται σημαντική εξήγηση και προσπάθεια, όλα αυτά τα οποία επιδιώκουμε και κάνουμε, προφανώς βέβαια για να υπάρχει και αυτή η συναποδοχή, όπως σας είπα, κοινωνική, για να προχωρήσουμε σε αυτά που πρέπει.
Υπάρχουν, το έχω ρωτήσει σε 2-3 καλεσμένους μου αυτό, υπάρχουν σχέσεις, υπάρχει πολιτική συνάφεια της πολιτικής που άσκησε ο Κώστας Σιμίτης και της πολιτικής που ασκεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Αν θέλετε, ήταν ο κύριος εκφραστής του εξυγχρονισμού ο Κώστας Σιμίτης. Εσείς έχετε μιλήσει για πολυδύναμο εξυγχρονισμό. Υπάρχει συνάφεια στις πολιτικές αυτές?
Κοιτάξτε, οι εποχές είναι διαφορετικές, οι προτεραιότητες διαφορετικές, όπως και τα πρόσωπα. Αν υπάρχει μια συνάφεια, την οποία σωστά επισημαίνετε, είναι στο διαρκές αίτημα του εξυγχρονισμού και στη διαρκή μάχη που πρέπει να δίνουμε ώστε τα πράγματα να προχωρήσουν μπροστά. Mm-hmm. Επομένως, θα έλεγα ότι η προσπάθεια που υπάρχει από τον Πρωθυπουργό και αναδείχθη και τα τελευταία 4 χρόνια, αλλά και στις προγραμματικές δηλώσεις όπου έκανε πρώτη αναφορά για τον πολυδιάστατο, όπως αναφέρεται και εσύ, εξυγχρονισμός, είναι αυτή η διαρκής ανάγκη η δική μας και της κοινωνίας, προκειμένου τα πράγματα να προχωρήσουν μπροστά. Αυτό, ναι, ξέρετε, κύριε Σιαφάκα, δεν σταματάει ποτέ. Και δεν πρόκειται να σταματήσει. Ναι. Δεν μπορούμε να φτάσουμε σε ένα σημείο να πούμε καταφέραμε αυτό, τελείωσε, δεν κάνουμε άλλη προσπάθεια. Είναι μια διαρκή.
Είναι διαρκές αίτημα και ζητούμενο.
Είναι διαρκές αίτημα και ζητούμενο. Αυτή τη στιγμή εμείς θεωρούμε, κύριε Σιαφάκα, ότι αυτό εκφράζεται από τον Πρωθυπουργό και από την κυβέρνηση με βάση τις πολιτικές μας και αυτά που έχουμε στην προμετωπίδα της πολιτικής. Ναι. Αυτό βέβαια αξιολογείται και από τους πολίτες, αλλά στον πυρήνα της δικής μας φιλοσοφίας και της πρότασης διακυβέρνησης είναι προφανώς αυτός ο πολυδιάστατος εξυγχρονισμός, γιατί μόνο εμείς έτσι θεωρούμε ότι μπορεί να φτάσουμε σε μια σύγκληση με τις προηγουμένες ευρωπαϊκές κοινωνίες και να υπάρχει μια καλύτερη καθημερινότητα mm-hmm. για τους πολίτες.
Οι δύο άντρες έχουν επικοινωνία, έχουν επαφές τηλεφωνικές ενδεχομένως. Δηλαδή μιλάνε μεταξύ τους.
Δεν το γνωρίζω αυτό, κύριε Σιαφάκα.
Αυτή η διαφορά των 20,6 μονάδων που σας έδωσε η ΑΛΚΟ, δημοσκόπηση για τον Α, δεν βραχυκυκλώνει κάπως την κυβέρνηση, τον βηματισμό της κυβέρνησης? Σου λέει, άρχοντες είμαστε, μια χαρά τα πάμε, ο κόσμος είναι μαζί μας, η αντιπολίτευση σχεδόν δεν υπάρχει, κατακερματισμένη. Δεν λειτουργεί και λίγο έτσι, πώς να το πω, σαν τροχοπέδι?
Το ακριβώς αντίθετο θα έλεγα, κύριε Σαφάκα, για το λόγο ότι η εντολή που δόθηκε τον Ιούνιο ήταν ξεκάθαρα, ότι η Ελλάδα πρέπει σε αυτή τη θητεία να κλείσει βασικές εκκρεμότητες παρελθόντος, που είναι οι χρόνιες υστερήσεις και μας κρατούν σε απόκληση, όπως σας είπα πριν, τις προηγμένες ευρωπαϊκές κοινωνίες. Επομένως, εμάς μας ενδιαφέρει μια Ελλάδα υψηλών απαιτήσεων και υψηλών, θα σας έλεγα, προδιαγραφών. Και νομίζω ότι αυτό ενδιαφέρει τη συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας. Και η εντολή που, που έχουμε είναι: κάντε το. Με τον τρόπο που εσείς νομίζετε καλύτερο. Αυτή είναι, νομίζω, η εντολή των συμπολιτών μας. Και εμείς αυτόν τον σχεδιασμό έχουμε, αυτό προχωράμε και εξηγούμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Οι πολίτες να κατανοούν σε κάθε βήμα μας τι κάνουμε. Και νομίζω ότι οι δημοσκοπήσεις, εντάξει, απλά μπορεί να επιβεβαιώνουν το εκλογικό, το πρόσφατο εκλογικό αποτέλεσμα, ότι δεν υπάρχει κάποια αλλαγή σε αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι αυξημένη η ευθύνη και η υποχρέωση που αισθανόμαστε όλοι μας να προχωρήσουμε με αυτόν τον τρόπο.
Από την άλλη όμως έχουμε και δείγματα ότι η ακρίβεια έχει μειώσει την αγοραστική δύναμη, ο κόσμος έχει μειώσει βασικές αγορές αγαθών της τάξης του 73%, είναι αυτό το ποσοστό που ισχυρίζεται κάτι τέτοιο. Και για να σας προλάβω, γιατί θα μου πείτε, εμείς έχουμε κάνει μέτρα, το ένα, το άλλο, πρόστιμα. Τα μέτρα της κυβέρνησης για την ακρίβεια κρίνονται ότι δεν επαρκούν και μάλιστα υπάρχει ένα στοιχείο, λίγο και καθόλου, που αγγίζει αυτό το στοιχείο το 80% περίπου. Δηλαδή τα μέτρα που έχετε λάβει δεν ικανοποιούν το 80% της κοινωνίας. Αυτό μοιάζει να μην εγγράφεται αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις, αλλά προφανώς είναι ένα καμπανάκι ότι αν κάποιος προκύψει από την αντιπολίτευση, μπορεί και να το εκφράσει αυτό το ρεύμα δυσαρέσκειας.
Εντάξει, είναι προφανώς, όπως αναφέρετε και εσείς και από τα στοιχεία αυτά, τα δημοσκοπικά έστω, αλλά υπάρχει και αυτή η γενική αντίληψη, κύριε Σιαφάκα, ότι δεν εισπράτεται πλήρως, γιατί αυτή τη στιγμή δεν βλέπουν ακόμα τη μεγάλη διαφορά, θα σας έλεγα, στις τιμές και στην τσέπη τους συμπολίτες μας, σε σχέση με την ακρίβεια. Εμείς, και για να μην επαναλάβω τα μέτρα, έχουμε, νομίζω, μια απλή, ξεκάθαρη στρατηγική, την οποία προσπαθούμε να υλοποιήσουμε και βέβαια ενισχύοντάς την κάθε φορά και με κάποια μέτρα. Πρώτον, ποιο είναι τώρα, όπου ο πληθωρισμός σταδιακά, γιατί έχει σταθεροποιηθεί ένα διεθνές επίπεδο τιμών, υψηλό βέβαια, αλλά φαίνεται ότι αποκλιμακώνεται, μπαίνουμε, θα σας έλεγα, σιγά σιγά στη σφαίρα του δομικού πληθωρισμού. Άρα θα έχουμε μια σταδιακή, θεωρούμε, αποκλιμάκωση των τιμών και στα τρόφιμα. Όμως οι διαρθρωτικές παρεμβάσεις που κάνουμε στο κομμάτι της ενίσχυσης των εισοδημάτων και στο δημόσιο, με το νέο μισθολόγιο, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, θα παραμείνουν. Επομένως, σταδιακά και θα δούμε και μια αλλαγή. Και τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, κύριε Σιαφάκα? Να ασκήσουμε, θα σας έλεγα, το ρυθμιστικό και εποπτικό ρόλο της πολιτείας, των αρμοδίων, των
οργάνων. Και να το ενισχύσετε αυτό.
Ακριβώς. Ελέγχου της αγοράς, αλλά και βέβαια ενισχύσουν εκεί που μπορεί να υπάρξουν. Επομένως, και με τους συνεχείς ελέγχους και με τα πρόσωπα, φαίνεται ότι υπάρχει ένας σταδιακός εξορθολογισμός. Αυτό αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι είδαμε τις τελευταίες 10 μέρες σημαντική αύξηση στον αριθμό των προϊόντων, των κωδικών στα σούπερ μάρκετ, στις υπεραγορές που μπαίνουν στο νέο μέτρο για την σταθερή μόνιμη μείωση τιμής του 5%.
Ξέρετε τι μου είπε κάποιος σε σούπερ μάρκετ, ο οποίος έχει και μια έτσι υψηλή θέση. Μειώνουμε κάποια προϊόντα, 10 κωδικούς, και αυξάνουμε υπέρμετρα 200 κωδικούς. Τα παίρνουμε απαλού δηλαδή.
Κοιτάξτε, αν σας το πω αυτό κάποιος από το σούπερ μάρκετ, γρήγορα θα βρεθεί σε δύσκολη θέση για το λόγο ότι, όπως ξέρετε, εδώ και κάμποσο καιρό ανεβαίνουν τα τιμολόγια και από τους προμηθευτές. Μπορούμε γρήγορα να εντοπίσουμε αυξήσεις στις τιμές και ο έλεγχος θα πηγαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις.
Για να δούμε, γιατί από ό,τι φαίνεται έρχονται και άλλα πρόστιμα. Έτσι μαθαίνω. Είναι αλήθεια?
Κοιτάξτε, η Δημαία λειτουργεί στο πλαίσιο της δυνατότητας, σας έλεγα, αρκετά αποτελεσματικά. Ενισχύεται με πολλούς τρόπους. Η έλεγχη είναι συνεχής και στο κομμάτι του μεικτού περιθωρίου κέρδους, που ήδη υπήρξαν, όπως ξέρετε, πρόστιμα σε κάποιες επιχειρήσεις, αλλά και βέβαια στον παραπλανητικών εκπτώσεων. Έχουμε μπροστά μας και κάποια γεγονότα εκπτώσεων που έχουμε κάθε χρονιά, έτσι, στο τέλος Νοέμβρη. Επομένως, υπάρχει, θα έλεγα, από το κράτος μια, θα σας έλεγα, αυξημένη τιμότητα, αλλά ταυτόχρονα νομίζω και οι καταναλωτές είναι, θα σας έλεγα, λίγο πιο υποψιασμένοι σε αρκετά πράγματα τα οποία βλέπουν στις βιτρίνες των καταστημάτων.
Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, θερμά ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την συνέντευξη. Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Ο κύριος Θανάσης Κοντογεώργιος, υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό. Μου λέτε πολλά και για τον κύριο Σιμίτη και για τα Ήμια και για τον Τσαλάν και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχετε θυμηθεί κάποια γεγονότα και για το χρηματιστήριο. Μου λέτε επίσης διάφορα για την συμφωνία των Πρεσπών. Είμαστε εδώ για να τα συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Θάνος Χιαθάκας, πρώτο πρόγραμμα. Πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε. Είναι κοντά μας από τον ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας, είναι δικηγόρος, είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Και ευχαριστούμε για την επικοινωνία, γιατί δεν είναι και εύκολες οι επικοινωνίες πλέον με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι έχετε ταμουρωθεί και περιμένετε. Θέλω να ξεκινήσω, έχω μπροστά μου την εφημερίδα των συντακτών, γι' αυτό το είπα. Ένα βήμα πριν από την έξοδο, η ομπρέλα κορυφώνει τη σύγκρουση στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββατοκύριακου. Είναι έτσι? Ο κ. Τσακαλώτος είναι ένα βήμα πριν από την έξοδο?
Κύριε Σεφάκα, εγώ εισέπραξα ένα προβληματισμό από την εκδήλωση. Προφανώς σε αυτό αναφέρεται η εφημερίδα.
Ναι, ασφαλώς.
Εκδήλωση, η οποία
για την εποχή.
Ακριβώς. Όπου υπήρξαν αρκετοί συντροφοί μας οι οποίοι εξέφρασαν ένα προβληματισμό για το αν και κατά πόσο χωράει στο ΣΥΡΙΖΑ η ανανεωτική και ριζοσπαστική αριστερά. Εγώ θεωρώ και είμαι βαθιά πεισμένος ότι όχι απλά υπάρχει χώρος, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε καταδείξει όλο το προηγούμενο διάστημα, θα έλεγα όλη την τελευταία δεκαετία από ιδρύσεως του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί τόπο συνάντησης διαφορετικών ρευμάτων της αριστεράς, είτε αυτά αφορούν την κομμουνιστογενή παράδοση, είτε το δημοκρατικό σοσιαλισμό, είτε το χώρο των κινημάτων, της οικολογίας κ.ο.κ. Άρα, η ιδεολογική ενότητα, αν το δούμε με πολιτικούς όρους, θα έλεγα ότι μέχρι τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί και να μην είχε συμπαγή, εν πάση περιπτώσει. Όμως η πολιτική ενότητα είναι εκείνη, η οποία στη φάση αυτή και μέσα από μια συνεδριακή διαδικασία, η οποία έχει προσδιοριστεί για τα τέλη Φεβρουαρίου, μπορούν να καταλήξουμε σε ένα κοινό πολιτικό σχέδιο, το οποίο μπορεί να είναι επαρκώς ευρύχωρο, χωρίς να σημαίνει αυτό θα είναι προσδιόριστο, χωρίς να έχει θέσεις, αξίες και αρχές, προκειμένου να πορευτούμε την επόμενη μέρα. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, καταλαβαίνω ότι μετά τις εκλογές τις βουλευτικές εκλογές και την ήττα των αυτοδιοικητικών εκλογών, αλλά βεβαίως και την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα και την εκλογή του Στεφάνου Κασελάκη, προφανώς υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις για το μέλλον. Συμμερίζομαι τον προβληματισμό, θεωρώ όμως ότι αυτή η μάχη είναι μια μάχη η οποία πρέπει να δοθεί σε συνέχεια του πολιτικού εγχειρήματος που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως με την ανασυγκρότηση, την επανεκκίνηση, την ανάκαμψή του, κάτι το οποίο, αν θέλετε, αποτελεί κέρδος για την κοινωνία και τη χώρα. Βεβαίως χρειάζεται επικαιροποίηση των θέσεων, προγραμματική δηλαδή. Βεβαίως χρειάζεται.
Δεν νομίζω ότι είμαστε εκεί, κύριε Ντεμπονέρα. Αυτή τη συζήτηση ενδεχομένως θα μπορούσαμε να την είχαμε κάνει πριν από ένα μήνα κοντά στις αυτοδιοικητικές. Φοβάμαι ότι έτσι όπως διαβάζω τα πράγματα και τις δηλώσεις και του κυρίου Τσακαλώτου, ότι η απόφαση είναι λυμένη. Μοιάζει δηλαδή σαν να έχει πάρθει αυτή η απόφαση, και το λέω γιατί συζητώ και με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που δεν θέλουν να βγουν στον αέρα και με έχουν βάλει σε μια, θα έλεγα, σε ένα καθεστώς αναμονής μέχρι την Κεντρική Επιτροπή, ίσως εκεί συμβούν γεγονότα. Και μάλιστα είναι και αυτή η φράση που είπε χθες ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο να υπάρχει περηφάνεια σε αυτό το κόμμα. Νομίζω ότι πώς αλλιώς να το διαβάσεις αυτή τη δήλωση.
Κύριε Φάκα, είμαι της άποψης ότι το χάσμα βεβαίως σε αυτή τη φάση είναι σίγουρα ψυχολογικό. Δεν είμαι απόλυτα πεισμένος όμως ότι έχει τέτοιες βαθύτατες πολιτικές διαστάσεις, που σημαίνει ότι αν δεν υπάρξουν υποχωρήσεις και από τις πλευρές όλες, θα έλεγα εγώ, ότι αν δεν πέσουν οι τόνοι και ότι αν προφανώς κάτσουμε και κουβεντιάσουμε επί της πολιτικής, για τα πολιτικά επίδικα, να μιλήσουμε δηλαδή για τις πραγματικές αγωνίες και τις θέσεις προγραμματικές που πρέπει να έχουμε την αμέσως επόμενη μέρα, δεν είμαι πεισμένος λοιπόν ότι δεν μπορούμε να βρούμε ένα κοινό τόπο. Άρα επιτρέψτε μου να είμαι συγκρατημένα βεβαίως αισιόδοξος ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί, κόντρα, αν θέλετε, σε όλους εκείνους που πιστεύουν ακράδαντα ότι είμαστε πρώτη διάσπαση. Και καλό όλους βεβαίως μέσα της κοινότητάς σας να αναλογιστούν ποιους τελικά στην παρούσα συγκυρία ευνοεί μια διάσπαση και ένας κατακαιρματισμός στον χώρο του κέντρου και αριστερά, αν πράγματι ευνοείται η πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας ή όχι. Θεωρώ λοιπόν ότι στη μεγάλη εικόνα πρέπει να έχουμε αυτό στο μυαλό μας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορεί κανείς να είναι όμοιρος, αν θέλετε, μιας διαφορετικής πολιτικής εκτίμησης. Αυτά όμως θα πρέπει να τα κουβεντιάσουμε, εγώ λέω, όχι στα ραδιοφωνικά μικρόφωνα ή στα τηλεοπτικά πλατό. Έχουμε προγραμματίσει μια διαδικασία. Θεωρώ ότι και ο προσυνεδριακός διάλογος είναι ένας χώρος όπου η συζήτηση αυτή μπορεί να γίνει. Να μιλήσουμε, ξέρετε, όχι σε επίπεδο κορυφής, να μιλήσει η κομματική βάση, να μιλήσουν οι οργανώσεις, να μιλήσει η κοινωνία, να μιλήσουν όλοι εκείνοι οι οποίοι θα εμπλακούν στο συνέδριό μας. Και από εκεί πέρα, βεβαίως, να δούμε τις πολιτικές αποφάσεις, τις συλλογικές πολιτικές μας αποφάσεις και το αποτέλεσμα αυτών. Άρα, συνιστώ σε όλους ψυχραιμία και νομίζω ότι τη μάχη τουλάχιστον του συνεδρίου θα πρέπει να τη δώσουμε όλοι μαζί.
Εγώ κράτησα αυτό που είπατε πριν από λίγο, ότι το χάσμα υπάρχει και είναι ψυχολογικό. Είναι ψυχολογικό δηλαδή τι? Είναι ένα χάσμα το οποίο θα μπορούσε να το λύσει, να μας το λύσει ο Φρόιντ? Δεν υπάρχουν πολιτικές αντιπαραθέσεις, δεν υπάρχουν πολιτικές θέσεις. Είναι προσωπικό, ας πούμε, γιατί ο ένας είναι έτσι και ο άλλος είναι αλλιώς?
Θα σας πω γιατί το λέω αυτό. Κύριε Σεφάγκα, μην ξεχνάτε ότι όλοι, από την ηγεσία μέχρι και το τελευταίο μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή τη στιγμή δεσμευόμαστε από τις συνεδριακές αποφάσεις, τις προγραμματικές μας θέσεις, αλλά αν θέλετε και το κυβερνητικό σχέδιο το οποίο καταθέσαμε, όχι πολύ παλιά, αλλά μόλις πριν τρεις μήνες στις τελευταίες εκλογές. Θέλω να πω δηλαδή ότι ένα προγραμματικό και ιδεολογικό περίγραμμα υπάρχει και είναι εκεί. Από εκεί και πέρα, αν αυτό χρειάζεται επικαιροποίηση.
Αυτό είναι πολιτικό. Αυτό είναι πολιτικό. Εσείς περίπου μου είπατε ότι θέλουμε ψυχανάλυση. Αυτό είναι άλλο.
Όχι. Λέω λοιπόν ότι ακριβώς επειδή οι πολιτικές ράγες υπάρχουν, το πολιτικό πλαίσιο υφίσταται αυτή τη στιγμή, δεν έχει ανατραπεί, δεν έχουμε ένα νέο συνέδριο το οποίο έχει αποφασίσει διαφορετικά, αλλά λέω το πολιτικό πλαίσιο είναι εκεί και δεσμεύει άπαντες αυτή τη στιγμή. Άρα τα ζητήματα των χαρακτηρισμών, οι προσωπικές ενδεχομένως εκτιμήσεις, θεωρώ ότι ακόμα και σήμερα μπορούν να υποχωρήσουν, αρκεί να συνομολογήσουμε όλοι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κάνει ένα άλμα στο κενό, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πορεύεται με βάση τις αρχές, τις αξίες και τις ιδέες όπως συλλογικά τις έχουμε αποφασίσει και τις έχουμε διαμορφώσει όλο το τελευταίο διάστημα. Και από εκεί και πέρα βεβαίως μπορούμε να δούμε πού μπορούμε να συνθέσουμε και πού μπορούμε να υπερβούμε τις παλιές αντιθέσεις. Θα επιμείνω λοιπόν κόντρα σε όλους και σε όλα ενωτικά. γιατί ακριβώς αντιλαμβάνομαι ότι το εγχείρημα και η υπόθεση αυτή πρέπει να παραμείνει ζωντανή.
Θέλω να ρωτήσω ευθέως, γιατί το ακούω, αν υπάρχει κατά την κρίση σας πολιτικός χώρος για δημιουργία καινούριου κόμματος ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ.
Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ καλύπτει ένα μεγάλο μέρος του χώρου αυτού. Δεν νομίζω ότι είναι η εποχή, αν θέλετε, για τέτοιες πολιτικές πρωτοβουλίες. Αυτό που διαπιστώνω, μιλώντας βεβαίως και με τον απλό κόσμο, αλλά νομίζω ότι έχω μια εικόνα, είναι ότι ο κόσμος προσβλέπει τον ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία ως αξιωματική αντιπολίτευση, ως το χώρο εκείνο που μπορεί να εκφράσει.
Χάνει σε ποσοστά όμως, σχεδόν 2 μονάδες δείχνει κάτω η ΑΛΚΟ το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Σιαφάγκα, χάνεται δυνάμεις. Αν καθορίζαμε τη στρατηγική μας με βάση τις φωτογραφίες μιας κακιάς στιγμής, θα πω εγώ αυτή τη στιγμή, προφανώς νομίζω ότι θα απαξιώναμε και τις πολιτικές θέσεις, τη στρατηγική και το πρόγραμμά μας.
Να γυρίσουμε σε αυτό που είπατε. Δεν είναι η εποχή για πρωτοβουλίες. Τι, δηλαδή για νέο κόμμα εννοείται?
Λέω ότι το εγχείρημα αυτό που έχει, επαναλαμβάνω γιατί είναι πολύ κρίσιμο αυτό, τα χαρακτηριστικά και την ιδιότητα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, άρα μπορεί να παρεμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό με ένα δραστικό τρόπο, δεν πρέπει κατά την άποψή μου να εγκαταληφθεί και να πέσει θύμα του κατακαιρματισμού μιας δυστυχώς διαχρονικής παθογένειας της αριστεράς, που πολλές φορές, αν θέλετε, τελικά φαίνεται να ευνοεί τον αντίπαλο, όχι θελημένα βεβαίως, αλλά ως αποτέλεσμα. Άρα θα πρέπει να εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες για συνένεση και για συμπόρευση. Και από εκεί και πέρα βεβαίως να αποφασίσουμε, παραλαμβάνω, όχι επί χαρακτηρισμών ή επί προσωπικών απόψεων, αλλά να αποφασίσουμε συντεταγμένα επί βάση ενός πολιτικού σχεδίου σε μια, επαναλαμβάνω, πολιτική διαδικασία που είναι το συνέδριο και, αν θέλετε, έχει προσδιοριστεί. Μιλάμε για 2-3 μήνες αυτή τη στιγμή, όπου μπορούμε όλα τα ζητήματα αυτά να τα βάλουμε κάτω και να τα κουβεντιάσουμε.
Για να δούμε αν θα φτάσουμε μέχρι εκεί. Πιστεύετε ότι πρέπει να κάνει πίσω ο κύριος Κασελάκης στην Κεντρική Επιτροπή με τις διαγραφές? Τουλάχιστον θα μπορούσε να είναι αυτός μια πράξη εκτόνωσης της έντασης. Λέω εγώ τώρα, γιατί αν έχουν όλα αυτά που συζητάμε προαποφασιστεί, νομίζω δεν έχει νόημα εκεί συζήτηση.
Εκτιμώ ότι επειδή ακριβώς η πολιτική γραμματεία η τελευταία αποφάσισε για ένα βασικό ζήτημα το οποίο είναι κορυφαίο, δηλαδή τη διεξαγωγή του συνεδρίου και τον οδικό χάρτη για το πώς πηγαίνουμε στο συνέδριο. Ξέρετε, αυτό δεν είναι μια διαδικασία απλή. Ναι. Χρειάζεται να δούμε τα χαρακτηριστικά του συνεδρίου, το καταστατικό μας. Χρειάζεται να δούμε ζητήματα που αφορούν το πώς θα εμπλέξουμε όλη την κοινωνία, άλλους πολιτικούς σχηματισμούς στη συνεδριακή διαδικασία. Πώς θα γίνει ένα συνέδριο που θα κοιτάει προς τα έξω και όχι προς τα μέσα. Θεωρώ ότι η Κεντρική Επιτροπή πρέπει να εστιάσει σε αυτό. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι υπάρχει ο χρόνος προκειμένου να δούμε τα ζητήματα αυτά και να τα αποφασίσει ποιος τελικά, όχι η Κεντρική Επιτροπή η οποία θα εκφέρει μια απλή γνώμη, αλλά το αρμόδιο όργανο καταστατικά που είναι η Επιτροπή Δεοντολογίας. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως δεν παραβλέπω, και πρέπει να είμαι καθαρός απέναντι σε αυτό, ότι εδώ υπάρχουν και πολιτικές αποφάσεις οι οποίες πρέπει να επαρθούν. Δεν είναι μονάχα ένα ζήτημα μιας καταστατικής υποχρέωσης και ενός οργάνου, σεβόμενος απόλυτα βεβαίως την Επιτροπή Δεοντολογίας. Θεωρώ ότι υπάρχει χρόνος αυτή τη στιγμή να υπάρξουν πρωτοβουλίες που θα ρίξουν την ένταση και τους τόνους, προκειμένου να επιτρέψουν, αν θέλετε, συνθέσεις και συνενέσεις.
Ναι. Και να κλείσουμε με την χθεσινή συνάντηση Κασελάκη-Ανδρουλάκη, η οποία έγινε σε πολύ καλό κλίμα. Σηματοδοτεί κάτι ευρύτερο πέρα από την σύμπλευση για τις υποκλοπές και τα τέμπη? Είναι το προημείο για κάτι ευρύτερο, για κάτι, αν θέλετε, έτσι, που θα οδηγήσει σε μια μεγάλη κέντρο αριστερά, ή σταματά η ιστορία εκεί, γιατί ο κ. Ανδρουλάκης βλέπει να γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση?
Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ είναι αυτόνομοι χώροι πολιτικά, έχουν τη στρατηγική τους, προφανώς και είναι ανταγωνιστές στο χώρο του ευρύτερου δημοκρατικού χώρου. Από εκεί και πέρα αυτό όμως, αλίμονο, αν δεν επέτρεπε για ζητήματα τόσο σοβαρά όπως είναι, για παράδειγμα, το σκάνδαλο των υποκλοπών ή η τραγωδία των τεμπών, ή, αν θέλετε, νομοσχέδια τα οποία θα έρθουν στη Βουλή και έχουν αντιλαϊκό χαρακτήρα, να υπάρξουν συνθέσεις και συνενέσεις, προκειμένου να υπάρξει ένα πλατή δημοκρατικό μέτωπο το οποίο θα στέκεται απέναντι στις δεξιές πολιτικές. Αυτό το χειροκροτώ, το επικροτώ, θεωρώ ότι είναι γόνιμο και χρήσιμο, και βεβαίως θα πρέπει οι πρωτοβουλίες αυτές να πάρουν σάρκα και οστά, είτε είναι θεσμικές, είτε εξωθεσμικές πρωτοβουλίες, οι οποίες θα γίνουν μέσα στην κοινωνία, στη βάση κατά βάση, γιατί εκεί ακριβώς μπορούμε να δούμε προγραμματικές συγκλήσεις. έγινε μια αρχή, θεωρώ, χρήσιμη και επιτυχημένη με βάση το αποτέλεσμα στις αυτοδιοικητικές εκλογές, όπου είδαμε σημάδια αυτής της πρωτοβουλίας να φέρει αποτέλεσμα και να θεωρώ φέρνει κέρδη για το δημοκρατικό και προοδευτικό χώρο, αλλά και για την κοινωνία τελικά. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι αντίστοιχες πρωτοβουλίες μόνο κέρδος μπορεί να είναι για, για τους πολίτες.
Λοιπόν, κύριε Τεμπονέρα, θερμά ευχαριστώ για την ανάλυση. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας, δικηγόρος, τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Μας είπε πολλά και διάφορα. Πάμε σε μουσικό κομμάτι. Λοιπόν, το θέμα με τσιγκλάει από το πρωί. Αλλά έλεγα πώς θα βγει, με ποιον έτσι θα το συζητήσουμε. Ο τίτλος είναι 8 συνήθειες που μας χαρίζουν 6 χρόνια ζωής. Το έχει η Καθημερινή, το έχει χτυπήσει στην πρώτη σελίδα. Θα το συζητήσουμε με τον κύριο Θάνο Τρίκα, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής καρδιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και συντονιστής διευθυντής του καρδιολογικού τμήματος του νοσοκομείου Ελπής. Γεια σας. Καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Σκαφάκα. Χαρά μου σας.
Και εγώ το ίδιο. Και εγώ το ίδιο. Παίρνω δύναμη και κουράγιο όταν έχω έναν άνθρωπο σαν και εσάς. Οπότε όταν έχεις δίπλα σου γιατρό είσαι πιάνει τεράστια ανησυχία ή σιγουριά. Μαζί σας αισθάνομαι σιγουριά. Λοιπόν, είναι έρευνα της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Μιλάμε για 6.000 και παραπάνω ασθενείς με μέση ηλικία τα 47 έτη. Και το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι η υγιεινή και καλή διατροφή. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο σε αυτό. Θα τα πάμε και τα 8. Θα προλάβουμε, ελπίζω.
Ελπίζω και εγώ, ναι.
Λοιπόν.
Να δείτε, να ξεκινήσω με την υγιεινή διατροφή. Το ξέρουμε όλοι μας. Αυτό, ειδικά η μεσογειακή δίαιτα, έχει δείξει και η πλούσια, θα λέγαμε, τροφή κυρίως σε ελαιόλαδο, είτε έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας, είτε έχει να κάνει σε βάθος χρόνου, έχει άμεση σχέση με πάρα πολλούς παράγοντες που σχετίζονται κυρίως με καρδιοπάθειες.
Η εφημερίδα γράφει μη επεξεργασμένα φαγητά, τουλάχιστον 4 φρούτα ή ολόκληρα λαχανικά σε καθημερινή βάση, ξηρούς καρπούς και περιορισμό του αλκοόλ, των αναψυκτικών με ζάχαρη και των τρανς λιπαρών που βρίσκονται κυρίως στα τηγανιτά φαγητά. Άρα, αν μπορούμε να αποφύγουμε τα τηγανιτά.
Αυτά τα οποία γίνονται κορισμένα. Βεβαίως, όλα αυτά που λέτε τα λέμε εμείς χρόνια. Δεν είναι τώρα κάποια σκέψη τώρα. Έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλες μελέτες και οι οποίες έχουν δείξει ότι εκείνες οι τροφές που δεν περνάνε από επεξεργασία, η ξηρή καρπή που είναι ένα φυσικό προϊόν, η ανάλατη βέβαια, χωρίς αλάτι, και επίσης η πλούσια τροφή σε λαχανικά να δημιουργεί την καλύτερη λειτουργία πολλών συστημάτων. Όχι μόνο τη καρδιακή χειρουργία.
Πάμε λίγο να επιταχύνουμε. Εβδομαδιαία άσκηση. Το ιδανικό για έναν ενήλικο θα ήταν να ασκείται ηπείως τουλάχιστον 2,5 ώρες εβδομαδιαίως. Ωστόσο, αν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, τότε 75 λεπτά ζωηρής άσκησης όμως την εβδομάδα μπορούν να καλύψουν το κενό. Πάμε λίγο στο κομμάτι αυτό της άσκησης.
Ναι, η καθημερινή άσκηση, η ισοτονική άσκηση λέγεται αυτή, η άσκηση των μακρών μειών κυρίως, και όχι των βραχίων ιών που γίνονται με, με τα βάρη που σηκώνουν συνήθως τα διάφορα.
Δεν πιάνεται αυτό ως άσκηση, ας πούμε.
Πιάνεται, αλλά είναι κακή άσκηση στην καρδιά.
Ναι.
Ασκούμαστε, βέβαια, βέβαια. Χρειάζεται προσοχή, κάτω από έλεγχο και υποσυνθήκες τουλάχιστον ιατρικής κυρίως επίβλεψης όταν υπάρχει κάποιο θέμα. Θέμα δεν είναι μόνο να έχει κάποιο στεφανία νόσου, ναι, αλλά θέμα είναι να έχει και κάποιους άλλους παράγοντες κινδύνου, όπως είναι η υπερτέρηση, θα το πούμε και παρακάτω. Επομένως, ισοτονική άσκηση, το περπάτημα δηλαδή.
Πόσο σε καθημερινή βάση περπατάμε?
Καλό είναι να γίνεται σε καθημερινή βάση.
Πόση ώρα?
Καλό είναι να γίνεται. Δηλαδή, κάθε μέρα, εάν κάποιος περπατάει, δεν χρειάζεται να είναι και επικοινές το δάπεδο, χρειάζεται να είναι και ίσια, να μην έχει γωνίωση και αυξανόμενη, όπως λέμε, η κλιμέταλ άσκηση. Η καθημερινή άσκηση γύρω στις 1 με 1,5 ώρα είναι αυτή που δίνει ευεξία.
Ναι.
Δημιουργεί δηλαδή την ικανότητα στον οργανισμό να υπάρχει ισορροπία στο νευροφυτικό σύστημα συμπαθητικού και παρασυμπαθητικού που έχει
άμεση με μία μισή
ώρα. Λειτουργίες.
Ωραία. Πάμε διακοπή καπνίσματος. Το κάπνισμα αυξάνει το ρίσκο για 50 σοβαρές ασθένειες. Είναι υπεύθυνο για περισσότερους από 15.000 θανάτους ετησίως στην Ελλάδα. Και
βεβαίως,
λέει, αν και ο ΠΟΕ ενθαρρύνει τους καπνιστές είναι να το γυρίσουν σε ηλεκτρονικά νικοτινούχα, ωστόσο υπάρχουν και διαφωνίες. Μάλιστα συνάντησα πριν από λίγες ημέρες γιατρό, ο οποίος μου είπε ότι τώρα έχουν αρχίσει να βγαίνουν τα διάφορα προβλήματα υγείας από αυτή την καπνοδόχο που πολλές φορές έτσι έχουμε στο περιβάλλον μας από φίλους και γνωστούς.
Καλά, από ανέκαθεν ότι η νικοτίνη προκαλεί απευθείας βλάβη του ενδοθυλίου. Το ενδοθύλιο είναι το μεγαλύτερο όργανο στον οργανισμό μας. Το ενδοθύλιο δεν υπάρχει μόνο στην καρδιά, στα αγκία, υπάρχει στον εγκέφαλο, παντού. Βέβαια, τα κατάλοιπα της νικοτίνης, ειδικά αυτό το η πίσα που λέμε και τα διάφορα άλλα προϊόντα, προκαλούν και άλλες ασθένειες, όπως είναι κυρίως ο καρκίνος του πνεύμονα κλπ. Οποιαδήποτε χρήση της νικοτίνης, ειδικά στην καρδιολογία, απαγορεύεται.
Οι σωστές ώρες ύπνου. Πάμε γρήγορα. Ποιες είναι οι σωστές ώρες ύπνου? Εδώ λέει
αυτές
για
είναι
7 έως 9 ώρες ύπνου. Είναι πολλές, φαντάζομαι.
Ναι, είναι πολλές. Αλλά μετρήθηκαν και άλλες μελέτες έχουν γίνει στο παρελθόν και λένε ημερησίως ο οργανισμός πρέπει να ηρεμεί το συμπαθητικό σύστημα τουλάχιστον 7 ώρες.
Mm-hmm.
Τουλάχιστον 7 ώρες σε ενήλικο. Σε παιδικές ηλικίες ακόμα περισσότερο.
Κατά πολέμηση παχυσαρκίας, περνά από το ένα στο άλλο, δεν έχω χρόνο. Καταπολέμηση
παχυσαρκίας. Εννοείται, δεν το συζητάμε.
Μείωση
της είναι σύνδρομο πλέον.
Μείωση της χοληστερίνης. Εδώ, ξέρετε, ποια θεωρείται φυσιολογική η χοληστερίνη? Δηλαδή, ένας που έχει 180, συνήθως αν πάει σε ένα κέντρο για να κάνει εξετάσεις, το 180 το κοκκινίζουν ή το μαυρίζουν, ότι είναι υπερβολική. Στην Ελλάδα είναι υπερβολικό το να έχεις χοληστερίνη 180, ας πούμε, ή 170?
Όχι, κάτω από 200 χοληστερίνη και κάτω από 100 την κακή χοληστερίνη σε ένα ασθενή που δεν έχει νόσο, μπορούμε να πούμε ότι είναι στα ανώτερα φυσιολογικά όρια. Όσο πιο χαμηλά λένε πλέον οι γραφές, τόσο καλύτερα. Ειδικά στους ασθενείς που έχουν υποστεί έμφραγμα και έχουν στεφανία νόσου.
Πόσο
αυτό
δηλαδή,
που λαμβάνουμε υπόψη
πόσο, αν έχεις υποστεί έμφραγμα ή ξέρω εγώ κάποια άλλη ασθένεια, πόσο πρέπει να έχει κανείς?
Η ολική χοληστερίνη περνάνε απαραίτητα κάτω από 180 και η κακή χοληστερίνη κάτω από 70.
Ναι.
Ειδικά αυτοί οι οποίοι έχουν και άλλους δύο παράγοντες κινδύνου, έχουν τρεις δηλαδή, κάτω από 55. Καταλαβαίνετε που έχουμε φτάσει. Και βέβαια μεγάλη σημασία έχει και η καλή χοληστερίνη, η οποία αν είναι κάτω από 35 είναι άλλος κακός
προγνωστικός. Η φαρμακευτική αγωγή για τη χοληστερίνη δεν φθείρει τα αγγεία, δεν ελοχεύει έναν τέτοιο κίνδυνο.
Η φαρμακευτική αγωγή, στατίνες,
που
δίνουμε εμείς.
Ναι, οι στατίνες. Όχι.
Ίσα-ίσα, οι στατίνες έχουν πλειοτρόπες δράσεις. Έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν ότι προκαλούν ζαχαροδιαβήτη, ότι πιθανόν να προκαλέσουν κάποιες άλλες ασθένειες κτλ. Δεν ισχύει αυτό, δεν έχει αποδειχθεί αυτό το πράγμα. Ούτε για εμφάνιση καρκίνου που λέγανε στο παρελθόν. Έχουν πλειοτρόπες δράσεις και είναι απαραίτητο στους ασθενείς που ενδείκτηται και γράφεται από τον γιατρό να το παίρνουν οπωσδήποτε και σε καθημερινή βάση.
Χαμηλή αρτηριακή πίεση και φυσιολογική τιμή ζαχάρου. Και κλείνουμε.
Εννοείται. Πίεση δεν συζητάει. Η αρτηριακή πίεση είναι βασικό σωματικό.
Ποια θεωρείται φυσιολογική πίεση?
Είναι κάτω από 130 πλέον, έτσι, και κάτω από 90 η μικρή που λέμε, ή ο λαός. Mm-hmm. Δηλαδή η συστολική κάτω από 130 και η διαστολική κατά από 90. Έχει να κάνει άμεση σχέση με οτιδήποτε έχει σχέση με το καρδιακιακό σύστημα. Και η παροχή στον εγκέφαλο που χρειάζεται σε μεγαλύτερες ηλικίες να είναι μέχρι 14. Πάνω από 80 ετών δηλαδή, το λέω γρήγορα γιατί δεν έχουμε χρόνο, πάνω από 80 ετών μπορεί να φτάσει και η φυσιολογική ανάλυση στα 14 πίεση, 140.
Άρα το θεωρεί κανείς φυσιολογικό, φυσιολογική τιμή. Πάμε και στο ζάχαρο. Ποια είναι η τιμή που θεωρείτε φυσιολογική?
Το ζάχαρο είναι για μένα ο χειρότερος παράγοντας κινδύνου για πάρα πολλές παθήσεις του καρδιακιακού συστήματος. Mm-hmm. Διαβητικός τύπου 2 που λέμε, που είναι το ενήλικα, έτσι, πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπίζονται άμεσα. Γι' αυτό και τώρα πλέον σε πάρα πολλά νοσοκομεία δημιουργούνται καρδιοδιαβητολογικά ιατρία, συνεργάζονται καρδιολόγοι με διαβητολόγους για αυτόν τον λόγο. Και μεγάλη σημασία έχει η τιμή της υλικοζυλωμένης αμοσφαλήνης, η οποία φαίνεται ότι είναι γύρω στο 5,5-5,7 το πολύ. Θα πρέπει να είναι αυτή η τιμή της. Είναι η τελευταίο τριμήνου μέση τιμή του ζαχάρου. Και όχι η απόλυτη τιμή η ημερήσια του ζαχάρου. Καταλάβατε. Περισσότερο έχει άμεση σχέση με την οικοδομημένη μας φαιρή και αυτό πρέπει να μετράμε.
Τέλος πάντων, όλα αυτά συντελούν στο να έχουμε μια, εγώ δεν θα πω 6 χρόνια παραπάνω ζωής, γιατί πώς αποδεικνύεται αυτό, αλλά μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το γεγονός ότι είμαστε υγιείς μας βοηθάει στο να μην γερνάμε εύκολα. Δεν ξέρω αν είναι ένα συμπέρασμα από όλα αυτά που είπαμε.
Πρέπει να γίνουν πάρα πολύ μεγάλες μελέτες. Τώρα, αν το να βάζουμε αριθμού σε μια μελέτη, είναι εύκολο γιατί κάνει ΠΑΜ για τον άλλο να το διαβάσει. Αλλά έχουν γίνει μελέτες αρκετά μεγάλες και σε πολύ μεγάλους κινδύνους στην Αμερική, όπου ξέρετε, πολλοί από τους παράγοντες κινδύνου αυτούς έχουν μεγάλη συχνότητα, όπως η παχυσαρκία, που δείχνουν λοιπόν ότι αν φτιάξουμε από τους 6 παράγοντες, τους βασικούς, είπαμε προηγουμένως τους 3, τότε στατιστικά στην επόμενη πενταετία θα έχουμε μείωση της θνητότητας κατά 15%, μια μεγαλύτερη παλιά. Έχει μεγάλη σημασία αυτό και για τη θνητότητα, όχι μόνο για τη μακροζωία που μπορεί να ζήσει κάποιος με άσχημες συνθήκες. Παραδείγματος χάρη, ένας υπερτασικός μπορεί να μείνει ανάπηρος λόγω εγκεφαλικού. Ναι. Ένας άλλος έχει πάθει ένα έφαγμα και η καρδιά του να είναι λαταρισμένη που λέμε εμείς και να είναι πάλι σαν να είναι ανάπηρος, καταλάβατε. Για να ζήσει λοιπόν σωστά και ποιοτικά, όπως λέτε πολύ σωστά, πρέπει αυτά που είπαμε προηγουμένως να τα σέβεται. Γιατί ξέρετε, πολλοί ασθενείς μου λένε, γιατρέ, βλέπω και τον άλλον που δεν κάπνιζε και έπαθε αυτό. Αυτός όμως που δεν κάπνιζε και έπαθε αυτό είναι σε πολύ μικρό ποσοστό σε σχέση με αυτούς που καπνίζουν και το παθαίνουν το αντίστοιχο το ίδιο.
Μάλιστα.
Επομένως, συγκριτικά είναι όλα τα αποτελέσματα στην ιατρική.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Τρίκα, για άλλη μια φορά για τα χρήσιμα που μας είπατε. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Και κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Από τον Θάνο Σκιαφάκα, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας. I always said that I was gonna make it. Now it's plain for everyone to see. But this game I'm in don't take no prisoners, just casualties. I know that everything is gonna change, even the friends I knew before me go. But this dream is the life I've been searching for. Started believing that I was the greatest. My life was never gonna be the same, 'cause with the money came a different status. That's when things changed. Now I'm too concerned with all the things I own, blinded by all the pretty girls I see. I'm beginning to lose my integrity. Sometimes in life you feel the fight is over. And it seems as though the writing's on the wall. Yeah. Superstar, you finally made it. A picture becomes tainted. It's what they call the rise and fall. I never used to be a troublemaker. Now I don't even want to please the fans. No autographs, no interviews, no pictures. Endless demands. Gave in the vices that were clearly wrong, the types that seemed to make me feel so right.